Ja, la oss be om et under, for det må skje hvis vi skal få tak i det som sies i denne teksten, slik at det betyr noe i våre liv. La oss be. Herre, du ser oss her nå samlet i kirken, og nå ber vi om det under at vi hører hva du sier, forstår hva det betyr, og går herifra i dag i visshet om at vi vet noe viktig, noe avgjørende viktig. Om denne dagen, om tiden som kommer, om deg. Amen. Og evangeliet på denne andre søndag i advent står hos Lukas i det 12. kapittel fra vers 35. Spenn beltet om livet og hold lampene tent. Vær slik tjenere som venter sin herre hjem fra bryllupsfesten, og står klar til å lukke opp for ham så snart han kommer og banker på. Lykkelige er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. Sannelig, sier dere, han skal binde opp kjortelen, la dem gå til bords, og selv gå fram og tjene dem. Ja, lykkelige er de som han finner våkne, selv om han ikke kommer før i andre eller tredje nattevakt. Men det skal dere vite, dersom huseieren visste i hvilken time tyven kom, ville han ikke la ham bryte seg inn i huset. Vær også dere forberedt, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. Amen. Ja, hvordan skal det gå framover? Det er det mange som spør om. Hva er det vi har i vente om ett år, om 10 år, og for den saks skyld i 2012? Det siste er det mange som er opptatt med for tiden. Hva har vi i vente når det gjelder klimaendring og forurensning og terror og nye land som får atomvåpen? Hva har vi å vente den enkelte av oss? Er det sykdom som venter? Er det nød? Er det sorg? Er det konflikter? Det er slitsomt å leve i fremtiden. Den gjør oss usikre, for vi vet jo ikke hva den innebærer. Og er det noe som skaper usikkerhet, som er det uvissheten? Det å ikke vite, det å ikke kjenne. Hvordan skulle vi kjenne fremtiden som ikke eier neste sekund? Det er jo det som er livssituasjonen for oss alle. Og mange blir usikre, mange blir redde og spør, hva har vi i vente? Og hva kan vi vite om det? Og da er det ikke så rart at mange i en tid som vår spekulerer på hvordan skal det gå, og når er det slutt? Og de som tror på Jesus spør, når kommer han igjen? Det er det viktig å få svar på, slik at en kan være forberedt når han kommer. Hva er tegnene på det? Og det er mange, veldig mange for tiden, som er opptatt med det. Og spørsmålet som må stilles nå er, hva gjør dette med oss? Hva gjør denne fremtidsusikkerheten med oss? Hva gjør den med oss i dag? Hvordan preger det vårt liv fra dag til dag? Og ikke med tanke på en lang fremtid, fordi vi lever på en måte i fremtidens skygge. Og det kan være fryktelig slitsomt, for de jo vet jo ikke hva som kaster skygge. Vi lager oss skygger selv ut fra det vi er redd for, og sånn skaper usikkerhet. Hva sier Jesus om dette? Sier han, prøv å regne ut når jeg kommer, slik at dere kan være rede på det tidspunktet. Og det er jo ikke så urimelig, for man kan ikke være rede hele tiden. Man må jo vite når en skal være det. Og så gjelder det å plugge inn den rette tiden, og være der når det skjer. Høres ikke det rimelig ut? Hva sier Jesus til det? Han sier, hvis huseieren visste når tyven kom, så ville han selvfølgelig være våken og påpasselig da. Hvis han visste at han kom neste mandag klokken 11 om kvelden, ja, så har han vel sørget for å legge inn alarm i tide, og i alle fall sørge for å være våken da, mandag klokken 11 om kvelden. Det er jo sånn vi har lett for å tenke, og det er jo sånn vi har lett for å lure oss selv, for er det slik da? Er det slik at tyver forteller når de kommer, slik at vi kan være forberedt? Er de noenlunde oppvakte, disse tyvene, så kommer de selvfølgelig når vi ikke venter. Det er jo helt selvfølgelig. Derfor å være rede til at en tyv bryter seg inn, det handler ikke om å regne ut tidspunktet. Det har rett og slett med å ha det i orden som skal hindre at det skjer. Og dette bildet er veldig talende, for det brukes jo av Jesus selv med tanke på hans gjenkomst. Hva er det han sier om det? Ja, til disiplene sa han en gang, de spurte, er det nå det skjer? Er det nå du oppretter Guds rike? Og da svarer han slik det er beskrevet i apostelgjerningene 1, det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Faderen har fastsatt ut fra egen makt. Det er måten han omtaler tidspunktet på. Det er ikke dere gitt, og dere kommer ikke til å få det. Fordi dere kan ikke beregne når tyven bryter seg inn. Det er litt tristig å bruke bilder med tyv, jeg må nok si det. For det er vel ikke slik vi skal vente han. Men dere skjønner poenget. Og det er jo rett og slett dette, at her er det snakk om å være der hvor en skal være, uansett når Jesus kommer. Og det er det som er den rette holdningen til dette, det er den bibelske holdning, og det kan tenkes at det er en og annen her i forsamlingen, og det kan tenkes at jeg er en av dem som trenger å bli mint om noe som Jesus ønsker å si nå. Og si til deg og til oss at det dreier seg om å ha en holdning der en lever nå med sin tro på Jesus. Da jeg begynte på det teologiske studiet, så syntes jeg det var langt fram. 6-7 år, og dette var på 60-tallet, og dere som var noenlunde oppegående på 60-tallet, husker vel litt hvordan det var å være ung i atomskyggen. Å være ung i en tid i den kalde krig raste med sin kulde over landegrenser. Og hvor veldig mange ungdomsmiljøer den gangen var preget av en oppgitthet over situasjonen. Et, drikk og vær glad, for i morgen er du død. Det var det som stadig ble sitert i ungdomsmiljøene. Det var å leve i den første ungdomsgenerasjonen som levde faktisk i skyggen av atombomben. Jeg vet ikke om dere som yngre kan fatte hvordan det der opplevdes. I dag er det litt annerledes, skjønt vi opplever noe av det samme. Denne voldsomme usikkerheten, det kan skje noe så raskt. Og da husker jeg etter første studieår at jeg, når jeg kom hjem til mor og far, sa til min far at jeg tror jeg må slutte studiet. Jeg kan ikke gå her og studere teologi i 6-7 år og så gå ut i arbeidet for Guds rike. Jeg må gjøre det med en gang. Og da spurte min far hvorfor det. Jo, fordi fremtiden er så usikker, sa jeg. Da ble det stille en stund, og så hører jeg far si, Anfinn, du har ingen fremtid. Du har bare nåtid. Fremtiden er Guds. La den ligge der, og ta hver dag av hans hånd som en gave. Og hvis han har satt deg på det sporet, så sørger han for resten. Det ble en enorm hjelp for meg til å sortere en del følelser og tanker. Og det er jo nettopp det Jesus vil hjelpe oss til. Jeg blir litt frustrert når jeg hører folk som er litt optimistiske, og det skal man jo være. Jeg så et intervju med en under min tro, med strek under min, i Vårt Land her for en tid siden, hvor han sa, jeg tror på fremtiden. Og jeg tenkte, stakkars mann, er det noe å tro på? Og tro er jo å ha tillit. Kan du ha tillit til fremtiden? Kan du ha tillit til noe du ikke vet hva er? Du som ikke kjenner neste sekund, tenkte jeg. Men hva er det jeg tror på? Jeg tror på en som har fremtiden i sine hender. Og det er veldig viktig at den er der. Og det er det Jesus vil si gjennom dette her. Det er troen på han det handler om. Og det er den troen som sorterer følelser og tanker når det gjelder hva som skjer fremover. Og derfor er troen dette som gjør at den hele tiden er klar til å møte han nå. Men er det ikke, hva skal vi gjøre med det da? Hva sier Jesus til det? Hva er den rette holdning i det jeg nå sier? Jesus sier, spenn beltet om livet og ha lampen tent. Det er glimrende bilder. Spenn beltet om livet. Det er rett og slett den parolen som kom når det var mobiliseringsordre, og soldatene skulle være i mobiliseringsmodus, for å si det i en moderne språkdrakt. Det var rett og slett det som skjedde når de skulle gjøre seg ferdig til strid og aktivitet, fordi de gikk med sidekjortler. Og hvis de skulle gjøre et arbeid eller ut i strid, så måtte de binde opp kjortelen og ta beltet stramt om livet, slik at de kunne bevege seg. Og det var et bilde de kjente og forsto. Spenn beltet om livet, gjør klar for mobilisering og for det som nå skjer. Og la beltet være på. Og det andre bildet er altså dette, la lampene være tent. Og det er jo et bilde hentet fra bryllupsfestene, hvor vaktene ventet på tjeneren som kom hjem, uten å si fra når. Han forlangte faktisk, Herren, at tjenerne hele tiden skulle være våken, skulle ha lampene tent, og vente hans komme og være rede når han kom. Og at lampene skulle være tent, det var et tegn på at en så hva som skjedde, og var beredt til å ta imot det som kom, når tid som helst. Men er det sånn det er? Er det sånn det er hvis du tenker på endetidsforventningene, og endetidstegnene ikke minst? Er det ikke en del ting som skal skje først? Og Jesus beskrev jo hva som skulle skje før han kom. Går det ikke an å se litt på det da, og så finne ut hvor nær den er? Når det gjelder krig og rykter om krig og jordskjelv og jeg vet ikke hva, har du lagt merke til at disse tegnene alltid har vært der? Det vi kan tro at Jesus mener er at mot endens tid så forsterkes disse tegnene. Se på forsterkningene, men du vet ikke hvor sterke de skal være før det er slutt. Eller det skal være slik at kjærlighetene blir kald mellom de fleste, og det blir forvirring åndelig sett. De skal fly rundt og lure på hvor Messias er, han er der eller her eller hvor som helst. Jo visst, men sånn har det vært i alle tider. Og samtidig opplever vi jo at disse tegnene blir sterkere, og det ser ut som de forsterkes ekstra i vår tid. Men det er vel et tegn som det går an å regne litt ut fra, er det ikke det? Det er store og viktige tegnet at evangeliet om riket som kommer skal forkynnes for alle folkeslag, og da skal enden komme som et vitnesbyrd om Jesus. Ja, det er riktig. Og slik sett så kan man begynne å regne. Er evangeliet nådd til alle folkeslag? Vet dere, de som har greie på det, er voldsomt uenige om hvordan man definerer et folkeslag. Og det blir vanskeligere og vanskeligere for hvert år. For man finner så mange forskjellige konstellasjoner. At det er heller ikke et tegn som du kan regne ut fra. Samtidig som vi vet at det skjer en voldsom akselerasjon i dag når det gjelder å nå ut i nye folkeslag. Ikke minst, og det er vi faktisk med på i Nordmisjon, ikke minst i India. Hvor altså radiomisjon og andre metoder gjør at nærmest for hver uke er det nye folkegrupper som nås. Så farta går opp og øker, og likevel. Det er ingenting i dette som kan hindre Jesus i å komme i dag. Ganske enkelt fordi det er han som definerer når alle er nådd som skal nås. Og derfor er det han altså ber oss om å være rede, spenne beltet om livet og sørge for at lampen brenner og sørge for at vi er våkne. Og det er ekstra fascinerende dette tegnet om evangeliet til alle folkeslag. Ganske enkelt fordi han sier det ikke for at vi skal regne, men for at vi skal være med i misjon. Engelskmennene kaller misjon to bring Jesus back again. Misjon er å bringe Jesus tilbake. Og det er i lys av dette endetidstegnet som de formulerer det sånn. Og det som skjer da er ikke at vi setter oss ned og regner, men at vi blir med. To bring Jesus back again. Og bringe han tilbake. Det er dette han involverer oss i, slik at vi er med på forventningene. Og bringer oss inn i det som skal skje på en sånn måte at vi blir glad for det. At vi blir glad for at han kom. Blir glad for det som er budskapet i advent, nemlig at han stadig kommer til oss i ord og sakramentene. I bønnesvar og på annen måte. Og at han en gang skal komme igjen. Hva skjer da? Det beskrives her på en fascinerende måte. Hva skjer når disse tegnene slår inn og avsluttes? Et sted hvor Jesus i Matteus 24 beskriver dette, så slår han plutselig om. Fra de voldsomme beskrivelsene av hvordan himmellegene kommer ut av kontroll, og så sier han, men når dette skjer, sier han, så vær livredde. Nei, når dette skjer, rett ryggen, løft blikket, for forløsningen stunder til. Det er som man vil si, da skjer det. Det som vi kan glede oss til. Og det er jo også flott at han rett etterpå sier noe som er så annerledes enn det han sier før. For han sier, se på fikentre. Se når det blomstrer, og det blir frukt på det. Da vet dere at sommeren er nær. Det er som han plutselig vil blåse sommervarmen og sommervinden innover dem. For å si, når dette skjer, da løft blikket og rett ryggen. For da kommer det som er forløsningen, utfrielsen fra alt som er vondt og vanskelig, av synd og sorg og død i denne verden. Og så vil han skape glede, forventning. Hva skjer da? Og det synes jeg er en flott beskrivelse. Da skal han binde opp om seg. Da skal han inn i tjenerrollen. Og så skal han invitere sine tjenere. Vel å merke, det var ikke vanlig den gangen. Men i Guds rike er alt uvanlig. Da skal han invitere de med faklene brennende inn i bryllupsfesten og be de sette seg til bord, sier han. Og da er det tjenerne som betjenes. Så går han frem og tjener dem. Ikke det flott? Hva er dette for noe? Er det en rollebytte? Vi er tjenere her. Det er slik vi skal forstå oss selv. Som slike som skal være våkne. Som skal være med på det Gud gjør. Som skal tjene han og arbeide for han. Og være med i hans følge. Det er tjenerens funksjon. Og så blir det rollebytte. Da er det vi som får sette oss ned. Og så er det han som begynner å være tjener. Det skjer et rollebytte. Eller gjør det ikke det? Hvordan var det han kom? Som tjener dem. Her, inn i denne verden, med det som han skulle betjene oss med, gjennom sitt liv, gjennom sin undervisning, gjennom sin død, og gjennom sin oppstandelse. Det var guddommelig tjenerakt inn i denne verden for oss. Og kanskje du vet litt fra ditt eget liv at han har betjent deg også. På forskjellige måter. At du har merket at han har vært der gjennom bønnesvar, gjennom ulykker som nesten skjedde. Jeg har en 2-3 slike som jeg nesten grøsser hver gang jeg tenker på det. Og jeg tenker etterpå, det var godt han var der. Og berget. Han som hjalp ut av sykdom, sorg og savn, kjenner du ikke meg igjen, sier han. Jeg har alltid betjent deg. Jeg har alltid vært tjeneren i ditt liv. Kjenner du ikke meg igjen? Nettopp når jeg nå i din himmelske herlighet betjener deg. Ja, men alle de andre gangene da. Da ulykken skjedde. Da sorgen kom. Da sykdommen kom. Da bønnesvarene ikke kom. Da jeg slet med å finne ut av mørket i mitt liv. Var det der da? Jeg har spurt mange ganger sånn, ikke minst i møte med mennesker som har slitt i sitt liv. Og jeg tror jeg har fått et svar. Og ikke minst gjennom denne teksten. Og det er som man vil si, du skulle bare visst. Du skulle bare visst om alle de ulykkene som du unngikk. Alle de sykdommer du ikke fikk. Alle de problemer som ble løst før de møtte deg. Alle konflikter som jeg sørget for ikke oppstod. Og for min egen del, jeg rydda opp etter deg i prekner du holdt som du var dårlig forberedt på. Det var en del å gjøre i forsamlingen etterpå. For det ble sagt noe som ble misforstått. Du skulle bare visst. Du skulle bare visst om hvordan jeg måtte håndtere mennesker som du såret, for at det ikke skulle bli alt for vondt. Som har dempet virkningen av dine forsømmelser, virkningen av dine nederlag. Kjenner du ikke meg igjen? Du skulle bare visst. Og så skal du slippe å vite. Men du skal vite at det er han som har vært der hele tiden og gjort det du ikke vet, ordnet opp i det du ikke møtte, sørge for at livet ditt ble det det ble. Det kunne ha blitt noe helt annet. Kjenner du ikke meg igjen? Der han i den himmelske herlighet betjener oss. Det er ingen rollebytte. Det er akkurat som før, i den forstand at han har den samme rollen fra tid og all evighet. Han som kom for å betjene oss her i denne verden. Og når han da inviterer oss til bords i den himmelske herlighet, så gjør han akkurat det samme. Men da på en sånn måte at alle ser det. Og ser alt som han gjør, og opplever det intenst og direkte når vi ser han som han er. Og det er veldig viktig, føler jeg på, å gripe det gledelige ved det, for jeg tror det er dette som kan skape glede og forventning om den himmelske herlighet, hans berøring i vårt liv her. For det er som Paulus i Efeserne 1,14 sier, det er den hellige ånds berøring, det er pantet på arven, sier han. For Guds folk er fram til forløsningen skjer. Et hvert glimt av guddommelig berøring, på forskjellige måter, i lys og mørke dager i ditt liv, er et signal om det som kommer. Det er en presentasjon av han som i all evighet skal betjene deg. Han har berørt det her. Du har et pant. Du har et bevis på at dette er signalet om hva som kommer når han gjør alle ting nye og gjør alle ting gode og alt godt. Og det er den gleden du henter fra troslivet ditt her, og som gjør at du ser frem til hans komme, og syns at det er ingen belastning å ha beltet spent på, og lampene brennende, og det å være våken, og vite at han kan komme nå til som helst. Og det er denne gleden jeg vil veldig gjerne prøve å få gi deg, ut fra din egen troserfaring og ut fra det du kan få lov til å tenke over. Han har spart deg for i denne verden. Han har betjent deg hele veien, også når det onde kom. Og noe av det som er det sterkeste uttrykk for dette har jeg møtt hos mennesker som har vært gjennom veldig, veldig tunge ting, og som er i det, og samtidig merker at Jesus er der. En kollega av meg som var sykehusprest på et sykehus i USA fortalte at han besøkte et sykehus hvor det var mange norske pasienter, en mentalsykehus, og så så han et norsk navn og gikk inn til en kvinne som da var syk, men de hadde en flott samtale, og hun var en troende, og så ble han så begeistret over samtalen med henne at han sa, jeg kommer tilbake om en uke, kan vi fortsette da? Så sier hun ja, velkommen tilbake. Men det er ikke sikkert du får kontakt med meg da, for da kan det hende jeg er inne i mørket. Men, sier hun, da skal du vite at Jesus er sammen med meg der inne i mørket. Kjenner du han igjen? Han som er der du er. Med det som han alltid har gjort. Betjener deg. Da jeg var liten gutt og satt på bedehusmøter, så hørte jeg mange sterke taler. Ikke minst om Jesu gjenkomst. Og det var en del predikanter som hadde evne til å utmale det slik at det ble litt forskrekkelig for en liten gutt som satt der og dingla med beina og lurte på hvordan dette skulle gå. Og det var særlig om høsten. Det var sent på høsten, når det var mørkt ute, og så regnet det mot vinduet. Det er noen som bare sitter som barn eller ungdom i en sånn situasjon. og hørt hva som skulle skje rett før Jesus kom igjen. Og jeg ble redd, jeg. Nå regnet jeg jo ikke med at Jesus kom igjen rett før jul, så ubarmhjertig kunne han jo ikke være. Men mellom jul og nyttår kunne du aldri vite. Jeg syntes det var fryktelig vanskelig, og jeg ba til Jesus om at han måtte hjelpe meg til å forstå dette. For det var noe her som jeg ikke har fått tak i. Og jeg vet ikke om det var i samtale med en leirleder, eller om det var mens jeg satt for meg selv, da fikk jeg en flott tanke. Og det var som Jesus sa til meg, ja, det er mye som kommer som du ikke behersker. Og det er det store ukjente. Men det skal du vite, at jeg som kommer er ikke ukjent. Du ble lagt i mine hender som liten baby i dåpen. Og du har snakket med meg i bønn gjennom hele oppveksten. Ja, faktisk hver eneste dag. Vi er da ikke ukjent for hverandre. Du kjenner jo meg. Og da kjenner jeg deg. Og på den store dagen, så kjenner jeg deg igjen. Ikke vær redd, for det var det jeg var redd for. Hva skulle skje i alt det som skjer? Vil han se meg? Da er det rolig, sa Jesus. Jeg kjenner deg med navn. Jeg vet hvem du er, og jeg vet hva jeg vil. Det er alt jeg vil etter ditt liv. Betjene deg. Velkommen. Gå inn til din Herres glede. Sett deg til bords i den herlighet som kommer. Jo visst kjenner jeg deg. Og det er dette han vil si til noen her, og jeg vet ikke til hvem, men det kan hende en og annen trenger å høre det. Akkurat det. Jo visst kjenner jeg deg. Ble ikke du lagt i mine hender? Har ikke du fått lære å snakke med meg gjennom bønnen, gjennom oppveksten? Har ikke vi snakket med hverandre i dag? Vi er ikke fremmed for hverandre. Kanskje noen trenger å gjenta for Jesus. Jeg vil veldig, veldig gjerne være beredt i dag. Ikke i morgen, for det er bare i dag jeg har dagen. For jeg får hver eneste dag fra Guds hånd. Og det er den tro jeg har. Og så kan det hende at noen trenger å fornye dette ved å si til Jesus, for første gang eller på nytt igjen, Herre, jeg vil være våken når du kommer. Jeg vil ha beltet spent om livet. Jeg vil ha lampen tent. Jeg vil være der og ta imot deg som en god gammel kjenning og vite meg kjent av deg. Skal vi sammen be om det nå? Herre Jesus, du ser hver enkelt av oss, og nå ber hver enkelt av oss dette som vil det. Herre, la meg få være våken når du kommer, også når jeg ikke venter det. La meg være en som har spent belte om livet og har lampen tent, uansett. Herre, takk for denne dagen hvor jeg får lov å si det til deg. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.